วันนี้ผมอยู่ที่บ้านสาวัตถีครับที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านหมอลำของจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ที่เราจะสามารถเจอกับหมอลำตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานที่บ้านสาวัตถีนี้นะครับมีหมอลำและคณะหมอลำพ่อครูแม่ครูที่เกิดที่นี่และได้ชื่อว่าเป็นรากฐานของหมอลำพื้นเมืองขอนแก่นหลายท่านเลยครับถึงแม้ว่าบ้านสาวัตถีนะครับจะไกลจากอำเภอเมืองขอนแก่นกว่า20กิโลแต่กลับเรียกได้ว่าเป็นจุดเช็คพอยต์เป็นที่นิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวและคณะทัวร์ต่างๆที่จะต้องมาแวะท่องเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะวัดโบราณและการแสดงหมอลำของเด็กๆในชุมชนผมก็นึกสงสัยนะว่าทำไมชุมชนเล็กๆแห่งนี้เขายังคงรักษาอัตลักษณ์และต้นทุนวัฒนธรรมไว้ได้อย่างดีคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมอนันทนามงคลสิริในรายการฟังเอาไว้ตอนหน่อน้อยบ้านหมอลำครับฟังผู้คนฟังความคิดฟังเสียงชีวิตฟังเอาไว
้ท้ายอาจารย์พงลุกได้เด้อพอเด้อ
จ้าไปลูกไปเกิดเนาะ
จ้าก้าวกำโพธิยังกะแกนเอาอยู่แดนวิมานพวงสวรรค์ฟ้ามูอินสิได้กราบเต้าปีนลงสู่เมืองมนุษย์พ่อว่าเบิดบุญกรรมสิลวงล้องพาย
วันนี้ที่วัดชัยศรีวัดโบราณศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวของชุมชนมีกลุ่มคณะทัวร์เดินทางมาท่องเที่ยวและกำลังนั่งล้อมวงดูการแสดงเชิดหุ่นกระติบข้าวประกอบการร้องหมอลำของกลุ่มเด็กๆในชุมชนครับซึ่งเด็กๆเริ่มจากการแนะนำตัวเองและตัวละครต่างๆพร้อมกับชูหุ่นละครที่ทำจากกระติบข้าวเหนียวให้ผู้ชมดูครับ
พญาฉัตรทันโกแจนยักษ์สี่ตนแจนเกลยักษินี
การแสดงละครหุ่นจะมีทั้งเด็กชายเด็กหญิงตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างเด็กตัวเล็กก็จะแสดงหุ่นที่เล็กหน่อยเครื่องดนตรีจะมีแค่กลองพิณและเด็กคนร้องหมอลำเป็นต้นเสียงสลับกับการแสดงบทบาทตามบทร้องนั้นๆ
วิสัยคนโลกลมซุ่มมนุษย์โลกตายหาคืดแห่ดังเดียว
แม้จะรู้สึกว่าท่วงทำนองไพเราะนะครับแต่ตัวผมเองก็แทบฟังไม่ออกว่าที่เรื่องราวที่เด็กแสดงนั้นเกี่ยวกับอะไรก็รู้แค่เพียงว่าเด็กๆกำลังแสดงละครหุ่นประกอบการแสดงหมอลำทำนองสินไซซึ่งครั้งหนึ่งเคยสูญหายไม่มีคนสืบทอดแล้วครูนงนุชสิริภูมิครูฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงของคณะหมอลำสินไซน้อยร้อยปีพาผมเดินไปดูสิมโบราณด้านหลังที่ใช้เป็นฉากหลังของการแสดงวันนี้ครับที่วัดชัยนะครับมีสิมโบราณอายุกว่า200ปีซึ่งสิมในภาษาอีสานมาจากคำว่าสีมาสิมมาหรือพัทธสีมาที่หมายถึงโบสถ์หรือขอบเขตที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ทำกิจกรรมในพระพุทธศาสนาครับซึ่งความพิเศษของศิลป์โบราณที่วัดชัยศรีนี้มีจิตรกรรมฝาผนังโบราณจิตรกรรมฝาผนังหรือหูบแต้มวาดเต็มพื้นทั้งผนังด้านนอกและด้านในของอาคารมกุเทศน้อยสาวัตถีเล่าให้ผมฟังว่าเนื้อเรื่องส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมลู่แม่น้ำโขงเรื่องสังสินชัยหรือที่ชาวอีสานเรียกว่าสินไซส่วนภาคเหนือจะรู้จักกันในชื่อสังสินธนูครับความโดดเด่นของฮูบแต้มที่นี่คือมีภาพที่แสดงเนื้อหาเรื่องสินไซที่เรียกได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดที่ยังลงเหลืออยู่ในปัจจุบันครับซึ่งวรรณกรรมตำนานพื้นบ้านเรื่องสังสินไซนี่เองครับที่เด็กๆแสดงประกอบละครหุ่นในอดีตมักจะนิยมนำมาและเล่นขับลำเรียกว่าหมอลำสินไซหรือหมอลำกกขาขาวที่ครั้งหนึ่งเคยสูญหายไปนานแล้ว
คือตอนแรกอ่ะหมอลำกกขาขาวเนี่ยมันมีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2495มันมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2495มีมาเรื่อยๆก็เป็นลำพื้นลำที่พ่อแม่เราลำ ขาเรียกว่าอะไรลำนุ่งผ้าถุงยาวๆอ่ะมันไม่เล้าใจมันไม่สนุกก็ลำเรื่องสินทรัยแหละแต่มันไม่สนุกมันไม่มีเต้ยไม่มีอะไรเมื่อปี2528หมอลำกกขาขาวหมดไปเลยหมดไปจากบ้านสาวัตถีไม่มีเลยเมื่อก่อนนี้จะมีตอนนี้หมอลำกกขาขาวหมดไปปี2528แล้วของครูเพิ่งมาเริ่มปี2566เป็นหมอลำเด็กกกขาขาวสินไซเพิ่งมาเริ่มค่ะทำไมเรียกหมอลำหุ่นสินไซน้อยร้อยปีเพราะว่าเราเอาหุ่นกระติบข้าวที่ตามจินตนาการของเราอ่ะมาทำเป็นตัวหุ่นตัวละครตัวสินไซตัวสีโหว่าสีโหเป็นตัวที่หัวเป็นช้างตัวเป็นสิงก็จินตนาการโดยเอากระติบข้าวที่ผู้ปกครองในหมู่บ้านเขาเหลือใช้แล้วอ่ะก็รวบรวมมาไปบริจาคมาแล้วก็มาพาเด็กทำโดยก่อนหน้านี้ก็จะมีครูฮอตซึ่งแกเสียไปแล้วก็จะมาพาเด็กทำเพราะว่าเขามีศิลปะในการทำหุ่นซึ่งหุ่นที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้พอดีคณะศิลปกรรมมหาลัยขอนแก่นน่ะเพิ่นทำเสร็จแล้วทำงานวิจัยจบไปแล้วเขาก็โอนมาให้เราตอนนี้เรายังใช้หุ่นตัวพวกนั้นอยู่
พอเดินอ้อมมาอีกด้านหนึ่งของสิมก็เจอกลุ่มเด็กๆและหมอลำอาวุโสครับรวมทั้งหมอแคนกำลังทบทวนการฝึกซ้อมบทร้องบทลำอยู่ที่ข้างสิมพอดีครับคุณยายทองอ่อนหรือหมอลำทองอ่อนคำมีผู้ที่กำลังฝึกสอนเด็กๆอยู่นี้นะครับคือปราชญ์ชาวบ้านผู้อนุรักษ์หมอลำสินไซจากบ้านห้วยว่าอำเภอฝางจังหวัดขอนแก่นครับในอดีตนะครับหมอลำสินไซหรือที่ชาวบ้านเรียกลำสินไซกกขาขาวนั้นก็มีอยู่หลายคณะครับแต่ในปัจจุบันหมอลำรุ่นเก่าก็อายุมากขึ้นแล้วส่วนมากไม่ได้ออกแสดงร่างกายก็เจ็บป่วยไปตามช่วงวัยที่ยังเหลือก็เพียงกลุ่มอนุรักษ์เท่านั้นเมื่อปีพ.ศ. 2558นะครับครูนงนุชแห่งโรงเรียนบ้านสาวัตถีร่วมกับเครือข่ายสื่อศิลปะวัฒนธรรมชุมชนอีสานได้นำกิจกรรมหมอลำเข้าไปบรรจุเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยการตั้งคณะหมอลำสินทรายน้อยร้อยปีเพื่อการสืบสานจึงเหมือนเป็นการเชิญหมอลำอาวุโสอย่างคุณยายทองอ่อนมาสอนให้ลูกๆหลานๆด้วยครับ
มาสอนนี่มาสอนเอาก่อนไม้เพลินเนาะเอาก่อนล่ำไม้เพลินแล้วก็ให้เด็กน้อยทองคันเด็กน้อยทองนี่ก็ต้องเวลาเขาล่ำเขาสอนให้เขาอัดให้เขาโทรศัพท์อัดทำนองแม่นั่นล่ะให้เขาไปเปิดฟังแล้วก็เขาสิว่าไปตามนั่นคันสั้นมันบ่จักทำนองเด็กน้อยคันเอาเข้ามาสอนอยู่กับนี่ก็ต้องว่าทีละคำว่าทีละบทบัดขึ้นบัดลงสินะนะผู้ใดมันนั่นเสียงพ่อไปได้ก็ไปได้จีน่า
ในขณะที่คุณยายทองอ่อนค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้กวาดมือรำให้เด็กๆ ดูเป็นตัวอย่างน้องโดนัทซึ่งเล่นเป็นตัวเอกก็ลุกขึ้นทำท่าตามอย่างคล่องแคล่วตรงกับจังหวะของแคน
ก็ตอนแรกนะคะหนูก็เริ่มจากอยู่วงมาลำหุ่นสินไซน้อยร้อยปีก่อนเพราะว่าตอนนั้นก็อยู่ประมาณป.3 ป.4 นี่แหละค่ะแล้วก็เห็นพี่ๆเขาแสดงมีเสียงกลองเสียงแคนหนูก็แบบเริ่มสนใจแล้วก็เลยขอคุณครูสมัครเข้ามาเพราะสมัครเข้ามามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะค่ะมันก็ต้องฝึกลำร้องด้วยค่ะมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาด้วยเพราะมันยากตรงลูกเอื้อนแล้วก็การออกเสียงค่ะเพราะว่า1เราต้องฟังเสียงแคนใช่มั้ยคะเสียงดนตรีแล้วก็2เราก็ต้องรําให้ถูกทํานองของเขาด้วยค่ะเพราะว่าเรารําทํานองสินไซใช่มั้ยคะมันจะไม่เหมือนทํานองอื่น ดวงดอกไม้นี่นาดวงมะลานี่เอ้ยยามเมื่อลมพัดเชยมันช่างหอมในสวงว่าแล้วเด็ดเอาดวงมาลามาแซมเก่าสองผัดหันตุ่มเต้ามันจะเป็นของใครมันจะเป็นของใครนี่แหละค่ะพี่เห็นว่ามันอาจจะสั้นๆแต่ว่าเราต้องไปใส่กับเสียงกองเสียงแคนแล้วบางครั้งเราร้องไม่เข้ากับเขาเสียงเราก็เพี้ยนเนี่ยค่ะเราก็เลยต้องแบบบาลานซ์กันให้มันได้มากที่สุดค่ะ
โพธิยังกะแกนเอาอยู่แดนวิมานปวงสวรรค์ฟ้ามูอินสิได้กับเต้าปีนลงสู่เมืองมนุษย์พ่อว่าเบิดบุญกรรมสิลวงลงพายพื้นก็บ่ฝืนคําใดวิสัยคนโลกลมซุ่มมนุษย์โลกตายหาคืดแห่ดังเดียว
ระหว่างที่ได้ชมการแสดงผมสะดุดตากับน้องมือพิณคนหนึ่งครับชื่อว่าน้องขนุนพันผ้าชะหน้าไว้ที่คอตลอดเวลาน้องขนุนเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กพอเข้าไปนั่งคุยจึงรู้ว่าน้องมีโรคประจำตัวครับสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนักแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคครับกับการที่อยากเข้ามาร่วมกับวงหมอลำสินไซน้อยแต่อย่างไร
ค่ะเข้ามาตอนแรกผมก็เป็นเด็กแล้วทีนี้ครูเห็นว่าผมไม่มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนเพราะว่าผมเจาะคอว่าไม่ค่อยแข็งแรงครับก็เลยครูนมนุษย์ก็เลยชวนผมมาเล่นดนตรีครับสนุกครับได้เล่นได้มีความสุขครับก็ตื่นเต้นอยู่ครับที่จุดเองมาถึงทุกวันนี้ปกติก็เห็นเป็นเด็กคนหนึ่งที่นั่งดูเขาแสดงหมอลำจนปัจจุบันได้มาเป็นคนขึ้นเวทีแทนเขาครับก็ภูมิใจอยู่ครับ
ทำให้เด็กๆในชุมชนที่ไม่มีกิจกรรมทําได้มีส่วนร่วมอย่างภาคภูมิใจแล้วผมว่าการที่เชิญหมอลําอาวุโสที่เกษียณจากงานแสดงประจํามาช่วยสอนให้เด็กๆก็เป็นมุมที่น่าชื่นชมเลยครับทําให้เขามีงานทําในฐานะครูผู้ถ่ายทอดวิชาและรู้สึกมีคุณค่าไปพร้อมๆกันเลยครับจนถึงวันนี้มีหมอลำสินไซน้อยที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6และแยกย้ายไปเรียนต่อที่อื่นหลายรุ่นแล้วครับครูนงนุชผู้ริเริ่มก่อตั้งเล่าให้ผมฟังถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งกับชุมชนกับตนเองและเด็ก
ๆจากเด็กที่เขามาตีกลองเด็กอ่านไม่ออกเด็กเป่าแคนเขาเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องพอเขามาอยู่ในกลุ่มเนี้ยกลุ่มการแสดงของเราเนี่ยเขาจะเป็นที่ยอมรับในเพื่อนตอนแรกอ่ะครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ครูเอากิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมเสริมให้เด็กได้เพิ่มเวลารู้ให้เด็กเป็นกิจกรรมที่เด็กสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ว่าใครอยากร้องหมอลำก็เข้ามาใครอยากตีกลองเข้ามาใครอยากเป่าแฮนก็เข้ามาก็พอเข้ามาในกลุ่มของเราแต่คนที่จะเข้ามาครูขออย่างหนึ่งได้ไหมลูกครูขอว่าให้เรียนเลขให้ครูหน่อยเรียนเลขให้ครูหน่อยอาจจะไม่เท่าเพื่อนไม่เท่ากับคนที่ได้ที่หนึ่ง แต่ขอให้ทำได้สักข้อเดียวครูก็พอแล้วเขาก็จะเด็กที่เขาไม่ได้เลยเขาก็จะพยายามถีบตัวเองขึ้นมาเพื่อที่ได้หนึ่งข้อเพื่อที่จะได้เข้าในวงหมอลำวงหมอลำทำไมเด็กอยากเข้ามันสนุกแล้วก็เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของเขาเขาตีกลองได้เขาขอไปตีกลองถ้างั้นเดี๋ยวกูจ้างวิทยากรที่ตีกลองมาให้มาตีกลองนะลูกอยากเป่าแคนไปภูมิปัญญาที่เรามีในหมู่บ้านก็มาเป่าแคนอยากรำเดี๋ยวไปหาแม่พ่อครูแม่ครูมาให้รำจากนั้นพอเราสอนไปแล้วประมาณ1เดือนเราก็จะยำเข้ากันยำทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องแล้วก็สามารถที่จะออกงานได้เด็กเกิดความภาคภูมิใจแล้วพอต่อมารุ่นต่อมาเราไม่ต้องสอนเลยเด็กเขาจะจำเขาจะจดจำว่าเขาอยากเป็นศิลป์ไซนะพอพี่ที่เป็นศิลป์ไซเนี่ยเขาจบป.หกเขาจะเล็งไว้เลยว่าเขาจะมาสมัครเลยตอนนี้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นมาเด็กจะร้องได้เลยศิลป์ไซเดินดงดันป่า
เมื่อน้องสาวถึงอยากลักผ้าโตไปพญากุสลาดกินกับบ่ได้นอนกับบ่หลับคิดฮอดน้องสาวหลายหลายจึงได้ออกบวชเพื่อนำหาน้องสาวมีมือนึงได้ไปพ่อลูกสาวเศรษฐีทั้ง7ที่เมืองจำปาเกิดความหักแต่มาลาสิขาและกลับไปขอหน้าทั้ง7มาเป็นมเหสีเป็นเวลาดนไปก็ยังบ่มีบุตรเลยได้ไปขอลูกจากพระอินทร์ฉากต่อไปเป็นฉากกำเนิดสินไสจากก้าวกรรมโพธิญาณกาเกณฑ์เอาอยู่เด็ดที่มันพวงสวรรค์ฟ้าผู้อินสีได้กาต่อปีนลงสู่เมืองมนุษย์พ่อว่าเบิดบุญกรรมสีดวนลงพายพื้นก็บ่ฟื้นคำใดวิสัยคนโลกลุ่มสุ่มมนุษย์โลกใต้หาคือแท้ดังเดียว
เป็นสิ่งที่พวกเราชาวสวัสดิ์อนุรักษ์ไว้เป็นเพื่อให้ลูกหลานสืบทอดเป็นรุ่นต่อรุ่นค่ะก็อยากทำตรงนี้แล้วก็วันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีคนมาอนุรักษ์เหมือนเราไหมจะมีคนมาสืบทอดเหมือนเราไหม
การแสดงเชิดหุ่นกระติบข้าวและร้องหมอลำทำนองสินไซในบทบาทของการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนต่อยอดให้ความเป็นหมอลำสาวัตถีได้เชื่อมโยงสู่จิตใจเยาวชนคนรุ่นใหม่เผยแพร่เสน่ห์อีสานทำให้มีคนสนใจมาเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่องชาวชุมชนเองก็พร้อมใจกันร่วมรักษาประเพณีอันดีงามเอาไว้จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นพื้นที่หมอลำที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจ
สิจะไปตามทองทองนี้ก็